Rosalía de Castro.
Rosalía de Castro é a figura máis importante do primeiro renacemento galego. Naceu en 1837 en Santiago como fruto das relacións entre unha fidalga e un sacerdote. Desde ben nena, pasou a vivir coa súa nai, primeiro na zona de Padrón e, a partir de 1850, en Santiago de Compostela. Nesta cidade, Rosalía será testemunha da terrible fame do andazo de cólera de 1853-1854. Vivirá o fervor revolucionario deses anos.
Casou con Manuel Murguía en 1858 e publicou as súas primeiras obras o poemario La Flor, 1857, e máis a novela La Hija del Mar, 1859. Nesta última aparece xa a Rosalía feminista, a escritora que, dentro dos estreitos límites que lle impón a época, fai unha alegación en defensa dos dereitos da muller.
A década dos 60, que desembocou na Revolución dos 68, Rosalía e Murguía formaban parte desa corrente federalista e republicana que aspiraba a un novo modelo político en que a causa galeguista tería cabida. Neste ambiente de ilusión e esperanza no futuro, Rosalía escribiu Cantares Gallegos, cuxa publicación en 1863 marcou o inicio do primeiro renacemento.
Mas o fracaso da Revolución de 1868 e a Restauración Borbónica acabaron coa esperanza no futuro, tendo que publicar o seu derradeiro poemario galego, Follas Novas, 1880, na Habana e Madrid.
O cancro acabou coa vida de Rosalía en 1885, non sen que antes deixara unha importantísima obra en español, poética, En las orillas del Sar, en narrativa, El primer loco, Ruinas y El caballero de las botas azules.
No centenario da publicación de Cantares Gallegos, a Real Academia Galega consagrou o 17 de maio a celebración do Día das Letras Galegas que lle foron dedicadas a Rosalía na súa primeira edición. Os restos da nosa máis insigne escritora repousan no Panteón de Galegos Ilustres, en San Domingos de Bonaval.
Cantarte Galicia na lingua galega, consolo dos males, alivio das penas, misterios da tarde, murmurios da noite, cantarte Galicia na beira das pontes, que así mo pediron, que así mo mandaron, que cante na lingua que eu falo.
Lugar máis fermoso no mundo non achara, que aquel de Galicia, Galicia encantada, Galicia florida, calela ninguna, de flores cuberta, cuberta de espumas que o mar con perlas vomita. De flores que nacen ao pé das fontiñas, de vales tan fondos, tan verdes, tan frescos, que as penas se calman non máis con velos.
Nací canas plantas nacen, no mes das flores nacín, unha alborada mainiña, unha alborada de abril, por iso me chaman rosa, mas a do triste sorrí, con espiñas para todos e ningunha para ti. O meu corazón che mando, unha chave para o abrir, nin eu teño máis que darche, nin ti máis que me pedir.
Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra, airiños, airiños, aires, airiños, levaime a ela. Sen ela vivir non podo, non podo vivir contenta, que adonde queira que vaya, cóbreme unha sombra espesa, cóbreme unha espesa nube, tal preñada de tormentas, tal sesoidade espreñada que a miña vida envenena. Se pronto non me levades, ai, morrerei de tristeza. Soa nunha terra extraña, donde extraña me nomean, onde todo canto miro, todo me di estranxeiro.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, miña terra, terra onde eu me criei, ordiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muñecos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoras, da igrexiña do lugar, tamoriñas das silveiras, que eu lle daba o meu amor, camiñiños entre o millo, adiós, para sempre adiós.
Este vaise, aquel vaise, e todos, todos se van, Galicia sen homes quedas que te poidan traballar, tes en cambio orfos e orfas, e campos de soledad, de nais que non teñen fillos, e fillos que non ten pais. e tes corazóns que sofren, longas ausencias mortas, viúvas de vidos e mortos que ninguén consolará.
Canta, paxariño canta, de poliña en pola, que o sol se levanta polo monte verde, alegrando as ervas, alegrando as fontes.